Еплер азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шу 2017 елның 21 июне кеттәнең чаршамбы көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, еплешегезнең әсасы бөлүенә башламадан озал тәэдирләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин гүзәл Худайберди ватан шедиярын. Birleşen Ştatların Senatının liderleri vekiller öýünin agdalaryny ortada we Irana garşy täze sanksiýalar giýilmek hakyndaky kanunyň taslanmasyny goldamaga çağırdylar. 20-nji iýunda Senatda bu kanuna pätkeçilik döräpdi. Senatın ýaragly işler boýunça komitetiniň başlygy John McCain Orsiýetin Birleşen Ştatların saýlawlaryna täsir etmek boýunça guman edilýän hereketlerine jogap bermek boýunça agdalan çäreleri vekiller öýünde mümkin bolduğundan tiýiş ses berilmeldigini aýtdy we onuň geçen hepde Senatda bolşýaly vekiller öýünde de bir agyzdan kabul edileceğine umyt bagladi. Emma Senatda 2 setin garşy çykmagynda 98 set bilen kabul edilen kanunyň taslamasy wekiller öýüniň Respublikan agdalary tarabynan daşary gatnaşyklar boýunça komitetiň garamagyna tapşyryldy. Şeýlede wekiller öýüniň liderleri parlament agdalarynyň kabul edilen kanunyň taslamasy bilen bagly problemalaryň bardygyny, sebäbi onuň hökümetiň girdejisine degişlendirilendi kararyň wekiller öýü tarapyndan teklip edilmegini talap edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasy sana garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni 20-nji iýun deden çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny goşatmazlygy we Islam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Tehranda geçiren duşuşunda Hameni şeýle töweşçüleriniň Irakda ni ekstremist topara garşy durýan ýa-da güýçtüwini bellädi. Şeýle-de Bagdadyň Birleşen Ştatlara anam bermelidäligini aýtdy. Bu arada Iranyň döwlet mediýasy habar berdi. Halk fronty diýilip adlandyrylan şeýle töweşçüler Bagdada 2014-nji ýylda Islam döwleti toparyna garşy töweşmekde ýardym beripdi. Şondan beri Iran tarapynyň goldanýan jemi sany 60 000 çemesi şeýle töweşçüler Iran demokratik we günbatar bölüklerindäki giňişlikleri Islam döwleti toparyndan gaýdyp almak boýunça töweşlere gatnaşýar. Demirazı Kıraktaki kebir Arap liderleri Bagdad'dan şeylerin yaraklı toporlarını dargatmağı ya da oları sünnilerin köplük kolp yaşayan regionlarından çıkarmağı soğradılar. Bu çağırışlar İran'ın yol başçılarında niye gelerek dörüttü? Kazakstan'ın paytaxt Astana'nın aeroportuna yurdu uzak vaxt veri dolandırıyan Prezident Nursultan Nazarbayev'ın adı da kıldı. Deyip devlet medyası hükümetin kararına salgılanıp 21. iyunda haber verdi. Devlet eyçilüğündeki Kazakstanski Pravda gazetinde çap bulan maglumat göre Astana'nın halkara aeroportunun adını çalışma kararı destine güce giripdir. Nazarbayev'ın adı mundan öň milli üniversitete we bir näçe mektebe dakyldy. Şeýlede yurtda Nazarbayev'ın ençime heykeli dikildi. Halkara aeroportuna prezidentin adını dakmak teklibi 2009-njy ýylda öňötürilipdi. Şu ýylyň başynda Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdy Özbegistan öz aeroportuna öňki prezident merhum Islam Kerimow'un adını dakdy. Täzistanyň häkimetleri 40 ýaşyna ýetmedik raýatlarynyň şul haç ziýaratyna Mekke gitmegine gadagançylyk girdi. Täzistanyň dini meseleleri boýunça komitetiniň 20-nji iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar has uly ýaşly raýatlaryň ziýaraty gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Sowda Arabistanynyň her ýurtdan baýan ziýaratçylaryň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençime raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňünde almak boyunca sinan çıktı görerler. Sonki yıllarda Tajikistan'ın hükümeti hacı gidiyen rayetlerin yaşını değişli kevr çeklendirmeleri girdipti. 2015 yılda hacı gitmek için Tajikistan'ın rayetinin 35 yaşan bolmağı talep edilipti. Prezident Emomali Rahmon'un hükümeti etasan musulman milatli yurtta dünyevi prinsipleri güçlendirmeğin tarafında çıkış ediyar. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın oğutluları intaydan tapaudna aramazdan İran'ın demir yollarından pidalanıp bilerler deyip İran'ın demir yollarının halkara transport kulluğunun başlığı 19. iyunda Trent agentligine aytdy. Onun söylerine göre İran'ın demir yollarının iğne 1435 mm postsovet yurtlarının kıvılsa 1520 mm deyip Trent belliyer. Üçürdün arasında 2007. yılda bağlaşılan ulaşığı göre 2014. yılın dekabr ayında açılan uzayınlığı 925 km'lik Kazakistan Türkmenistan İran demir yolu demir gazık günü orta halkara transport sistemi masynyň bölegi bolup, deslapky plana görä ýylda 3-5 million tonna aralygyndaky möçberde ýük daşamagyň göz öňünde tutulýandygy habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.